Umbes 30 aastat enne teist maailmasõda külastas Okinawa saare üht küla misjonär Ameerikast. Ta ei jäänud sinna kauaks. Kui ta lahkus, jäi temast maha kaks ristiusku pöördunut, kaks venda ja üks piibel. Sellest ajast kuni sõjani ei näinud nad ühtegi misjonäri, ega olnud neil kontakte ühegi teise kristlaste gruppiga. Kuid nende 30 aastaga õnnestus neil kahel vennal panna piibel nende külas elama. Uskudes iga selle sõna, õpetasid nad rahvast innukalt, kuni kõik küla elanikud said kristlasteks, viies kogu oma elu koos kõlla piibli põhimõtetega. Siis puhkes teine maailmasõda, mis tõi Okinawa saarele jälle ameeriklased. Külaelanikud tervitasid neid kui kaaskristlasi. Mäletasid nad ju hästi, et neile oli ristiusu toonud üks Ameerika misjonär ja ehkki need ameeriklased näisid käituvat veidi teistmoodi, liikusid seal ringi automaatidega, oli kristlastes külarahvas siiski väga rõõmus neid nähes. Ikkagi kristlased, ameeriklased on ikkagi kristlased. Ja ameeriklased olid neile ju toonud selle väga hea usu, mida nad armastasid ja mille järgi nad elasid. Tutvunud külaeluga ei suutnud Ameerika sõdurid varjata oma imestust, kui puhas ja korras kõik oli, ning millised imelised suhted valitsesid inimeste vahel. Külarahvas aga tõlgendas nende hämmastunud pilke pettumusena. Nad kummardasid alandlikult ja ütlesid, palun andke meile andeks, kui me näime tagurliku vähe arenenud rahvana, aga me oleme, austatud herrad, püüdnud teha oma parima, et järgida piibli õpetust ja Jeesuse eeskuju. Ehk näitaksite teie meile, kuidas me peaksime siis elama, kui me ei ela veel piisavalt hästi. Nagu te mõistate, nüüd oli ameeriklastel tõeliselt piinlik. Milline eesõigus oli neil juba põlvest põlve omada igaüks oma kodus piiblit, ja teada maast madalast selle õpetusi. Siin aga oli primitiivne rahvas, kellele oli 30 aastat tagasi toodud üks piibel ja kes oli võtnud selle õpetusi täie tõsidusega ning elas nende järgi. Äkki tundus Ameerika sõdureile, et nad sõdisid valede relvadega. Nad mõissid, et ei elanud läbi seda, mida tunnistasid. Nad mõissid, et nende usk ei olnud siiras. Hoopis nemad pidid õppima neilt lihtsalt saare elanikelt. Ma usun, et meil kõigi, kes me omame ja loeme piiblit, on veel õppida tõelist Jumala kartust. Meil on vaja veel rohkem õppida tundma oma Jumalat, keda me väidame uskuvat ja armastavat, et me annaksime oma eluga temast õige tunnistuse. Ja Jumal ei ole teinud seda meile raskeks. Ta on ennast meile ilmutanud. Paulus kirjutab, et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, see tähendab avalik kõik inimeste seas, sest Jumal on seda neile avaldanud, sest tema nähtamatut olu nii tema igavest väge kui ka jumalikku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudest maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda. Roomlastele 1.19.20. Jumal läks veelgi kaugemale. Ta ilmutas end ka isikus, Jeesuses, kes on tema aupaistus ning tema olemuse kuju, nagu on kirjutatud heeblastele 1:3. Jeesus võis õigusega öelda, kes mind on näinud, see on näinud isa. Nii et kui me tahame näha Jumalat, vaadakem Jeesusele. Ja just sellepärast ongi Jeesusest nii palju piiblis kirjutatud. Tervelt 4 Jeesuse elulugu pluss veel teised uue testamendi raamatud, mis samuti räägivad Jeesusest. Ja nagu me teame, vana testamendi raamatud kõik räägivad prohvetikult samuti Jeesusest. Vaadates siis Jeesusele, mida me näeme? Ma tahan täna juhtida meie tähelepanu 3 asjale. 3, ma usun, väga olulisele asjale. Esimene, Jumala armastus ei vea sind iial alt. Ma usun, et me saime aru juba esimesest üldlaulust ja ka koorilaulust, et täna me räägime Jumala armastusest. Jumala armastus ei vea sind iial alt. See ei valmista sulle iial pettumust. Me näeme seda väga hästi Jeesuse elust ja teenistusest. Kui inimesed tulid tema juurde oma küsimustega, andis ta neile alati vastuse. Kui nad tulid oma probleemidega, oli tal alati valmis lahendus. Kui inimesed tulid haigena, lahkusid nad tervena. Ma ei tea ühtegi juhtu, kus Jeesus oleks öelnud inimesele, kes tuli tema juurde oma tõelise vajadusega, vabandust, ma ei saa sind aidata, katsu ise hakkama saada. Polnud ole oluline, kas inimene tuli ta juurde teoloogiliste küsimustega või igatsusega vabaneda füüsilisest haigusest, või tiritida Jeesus ette tabatuna ebamoraalselt teolt. Jeesus ei vedanud kedagi alt. Ta ei valmistanud iialgi kellelegi pettumust. Alati ta aitas. Meile siiski võib tunduda, et vahel ta ei aita. Me palume Jumalat, et ta võtaks meilt ära meie haiguse ja valu, ning lahendaks kõik meie probleemid, muidugi meie soovi kohaselt, kuid midagi ei paista juhtuvat. Ja meile jääb tunne, et Jumal on meist kaugel ega kuule meie palveid. Kuid see pole sugugi nii. Me oleme ekslikult arvanud, et meie oma väikese eluga oleme universumi keskpunkt ja kõik keeleb, vähemalt peab keelema või peaks keelema selle meie elu ümber. Selle ümber, mida meie hetkel tahame. Ja nii, kui Jumal hoolitseb minu tervise eest, kui ta hoolitseb minu perekonna eest, kui ta hoolitseb minu finantside eest, kui Jumal lahendab kõik minu probleemid juba nende jõus, siis Jumal ei vea mind alt. Aga kui Jumal ei hoolitse selliselt minu eest, siis on ta valmistanud mulle pettumuse. Me siiski ei adu, et mitte meie hetke hea olu, vaid Jumala plaan on see, mis on kõige olulisem. Jumal on plaan ka sinu ja minu elu jaoks. Ja laseme sellel plaanil teostuda. Asjade arenedes Jumala plaani kohaselt ei saa me alati seda, mida tahame, mis on meie arvates hetkel parim. Hoolimata sellest, et oleme sellepärast palavalt palvetanud. Me peame mõistma, et kui me kukkume katki oma käeluu või jatu, satub avariisse, ei ole Jumal meid veel maha jätnud ega alt vedanud. Ka selliste asjade läbi võib Jumal teostada oma plaani, kui me vaid teda usaldame. Me peaksime kõik pähe õppima ja hästi meeles pidama roomlastele 8:28, kus Paulus kirjutab, Aga me teame, pange tähele, me teame, alati peame meeles, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Ehk nagu vanas tõlkes oli öeldud, kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Paulus ei ütle, et kõik meie läbielud on meeldivad ja head. Jumal pole seda iial tõotanud. Jumal pole tõotanud hoida meid igast hädast, kuid ta on lubanud hoida meid meie hädade sees. 23. psalmi kohaselt tuleb Jumala lastel kõndida surmavarju orus. Ja Jumal ei lohuta meid isegi mitte sellega, et ta tõmbab meid sealt välja, vaid kuidas ta meid julgustab? Tõotusega olla seal meiega. Taavet ütleb psalm 23.4, kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su sau, need rööstivad mind. Jeesus tõesti tuli taevast maha siia surmavarju orgu, et olla Immanuel, ehk Jumal meiega. Ja kuidas algab järgmine salm selles kuulsas karjase laulus? Salm 5. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Kas oleme mõelnud, mida see tähendab? See ei tähenda, et ma võtan sult ära, ehk hävitan su vastased või vaenlased. See ei tähenda ka, et ma garanteerin sulle võidu su vaenlaste üle. See tähendab hoopis, sinu elu võitluste ja valu, hädade ja murede keskel, tööde ja koormate puhul, mis tunduvad liiga rasked kanda, on alati üks laud, kuhu Jumala lapsed võivad tulla ja saada jõudu elukoorma kandmiseks. Sa katad mulle laua mu vastaste silma all. Vastased jäävad, aga Jumal katab meile laua. Tänagi on Jumal katnud meile laua. Ükskõik, kas meie elus on parajasti kerged ajad või rasked ajad. Jumal on katnud meile laua. Ta on seda tõotanud. Üks naine jutustab, kuidas tema mees suri ootamatult 39 aasta vanuses südame infarkti tagajärjel. 37 aastane ema jäi lesena kolme alaealise lapsega selle elu koormaid kandma. Kaotus oli rängem, kui talle tundus, et ta suudab kanda. Nime kristlasena mõtles ta, et Jumal ja kõik teised on ta hüljanud ning elu ei ole enam elamist väärt. Siiski võitles ta edasi, hakates tasapisi tundma, kuidas Jumal aitas. Mitte, et ta oleks vabastanud ta raskustest, mässavate teismelistega polnud kerge toime tulla, samuti ots otsaga toimetulekuga. Tal tuli töötada päeval ja ööl ning olla nii ema kui isa eest. Kuid see ahastus viis ta Jumalale lähemale. Me laulame igal matusel, et häda viletsus meid ligemale viis, ligemal Jumal sul, ligemal sul. Sageli me vajame just selliseid raskeid kogemusi, rasked läbi elusid, et nende läbi Jumalale lähemale jõuda. Ja nii leidis ka tema end lähemalt Jumala südamele ja sealt sai ta troosti ja jõudu. Jumal kattis talle laua. Tal õnnestus juhtida ka oma lapsed Jumala juurde. Ja selliselt tagasi vaadates ta leidis, et kõige selle läbi pisarate, raskuste ja valu oli Jumalta päästnud. Ja tagatipuks ka veel tema lapsed. Jumala armastus ei olnud vedanud teda alt. Ja Jumal ei valmista meilegi iial pettumust. Hoolimata sellest, kui raske ka peaks olema meie koorem, Jumal ei vea meid iial alt. Kuid ärge nüüd ehmatage, kui kuulete minu teist väidet Jumala armastuse kohta. Ja ka see on tõsi. Jumala armastus ei jätta iial karistamata meie pattu. Jeesuse kaudu näitas Jumal, et ehkki ta sind armastab, ei vaata ta üle sinu üleastumistest. Oma innukuses rääkida Jumalast, kes ei vea meid iial alt, unustame me sageli rääkida Jumalast, kes ei jäta karistamata meie pattu. Olles püha ja õiglane, ehkki armastav, ei saa Jumal sind lihtsalt vabastada karistusest. Ta peab karistama pattu. Muidugi kristlased ei pea enam kõnesid stiilis patused vihase Jumala käes, kujutades elavalt põrgu piinu, mis neile nende pattude eest osaks saavad. Ja õigesti teevad, sest selline keskaegne pilt esitab vääralt armastavat Jumalat. Kuid me ei tohiks kalduda ka teise äärmusesse, kuulutades, et Jumal andestab meile rõõmuga kõik, sest tema armastavas loomuses on omane andestada. Nii siis, ükskõik, kuidas me elame, ükskõik, kui tihti, rängalt või palju me patustame, armastav Jumal patsutab ikka meie õlale või silitab meie pead, öeldes, pole viga, ma mõistan. Sa ei pea muretsema oma tegude tagajärgede pärast. Küll mina kõik klaarin. Selliselt on mõned kujutanud Jumalat hellitava vanaisana. Kuid Jumal ei ole hellitav vanaisa. Ta on küll armastav, kuid ka õiglane ja range isa. Olles meie isa, karistab ta vajadusel meid. Ta peab karistama pattu. Ja kui Jumal kahetseva ja meelt parandava patuse karistusest vabastab, siis kannab selle karistuse keegi teine. Nii et lõppude lõpuks saab iga patt ikkagi karistatud. Ja me teame, kes see teine on. See on meie päästja Jeesus Kristus, kes võttis meie patud enda peale. Ja me teame, et ta kandis selle karistuse. Täna olemegi ka selleks siia tulnud, et seda tähistada. Jah, just Jeesuse kaudu näitas Jumal kõige selgemalt, et oma armastuses ei jäta ta iial patust karistamata. Ja kui patune ei paranda meelt, kui ta ei pöördu päästja poole, siis peab ta ükskord ise kandma oma pattude karistuse. See on tema arm, ainult Jumala arm, et me pääseme lõplikust karistusest teisest surmast, sest Jeesus on maistnud seda meie eest, kes me usume temasse. Kuid see ei tähenda, et selles elus ei saaks meie patt meid tihti kätte, ega ülekohtu teole ei järgneks karistust. Ärge eksige, hoiatab Paulus, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda taga lõikab. Nii et kui Jumal meid karistab meie patu pärast, ei tähenda see, et Jumal meid ei armasta. Nagu Piibel ütleb, et kui isa oma poega armastab, siis ta teda ka karistab. See ei ole õige armastus, mis kunagi ei karista. Ja olemegi jõudnud kolmanda asjani, mida me peame teadma Jumala armastuse kohta. Ja see on, Jumala armastus ei lõppe iial. Ka seda õpime me kõige paremini Jeesuse kaudu. Ta armastas inimesi hoolimata sellest, et nad teda vastu ei armastanud. Ma ei tea, kui kaua suudab üks inimene armastada teist, kui ta ei leia teisest vastuarmastust. Aga Jumal on seda suutnud. Ta armastas meid surmani. Me loeme ju igal osa saamisel Johannese evangeeliumi 13. peatükist. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi sellest maailmas, armastas neid lõpuni. Ma lugesin praegu uues tõlkes, tavaliselt ma olen lugenud osasaamisel vanast tõlkest, aga mõte on sama. Jeesus armastas omi sellest maailmas ja armastas lõpuni ja armastab igavesti. Ta armastas neid ka veel siis, kui nad naelutasid ta ristile ja palvetas nende eest, anudes neile isalt andestust. Jumala armastus ei lõppe iial. Kui Jeesuselt küsiti, miks ta veedab nii palju aega patustega, jutustas ta vastuseks kolm lugu, mis leiduvad Luuka evangeeliumi 15. peatükis. Me teame neid hästi. Kõigepealt rääkis ta loo naisest, kes oli kaotanud mündi ning kes otsis seda hoolega, kuni leidis selle. Jeesus ütles, et samamoodi otsib Jumal kadunud inimesi, sest nad on talle kallid. Seejärel rääkis ta loo karjasest, kes avastas, et üks ta lammas on kadunud ning läks seda otsima, kuni leidis ja tõi selle koju. Jumal on nagu see karjane, ütles Jeesus. Ja lõpuks rääkis ta loo isast, kes ootas oma kadunud poega koju. Ta vaatas igatsusega aknast välja sinna poole, kuhu poeg oli läinud, ning ootas ja lootis, et ta tuleb ükskord tagasi. Ühel päeval märkab, kui ta kauguses inimkuju, vaadates hoolega tundub talle, et see on tema poja moodi. Siis märkab ta, et see kõnnib tema poja moodi. See on minu poeg. Ta on tulnud tagasi. Tehkem suure peo ja olgem rõõmsad. On selle loo sõnum. Nii hüüdis isa oma sulastele. Tehkem nüüd suur pidu ja nõnda on taevas Jumalal suur rõõm igast patusest, kes meelt parandab. Selline on Jumal. Ta ei lakka iial armastamast inimest. On see siis kogemata eksinud või oma valikul ära läinud. Jumal armastab teda alati ning teeb kõik võimalikud oma päästmiseks. Kui tuleme nüüd tagasi teise maailmasõja juurde lõpuks. Üks ameeriklane kaotas teises maailmasõjas oma kaks poega. Ta oli vaimse murdumise äärel ja arst soovitas talle pikka puhkust mererannas. Seda ta ka tegi. Seal sõbrunes ta ühe väikese poisiga, kellega käis tihti pikkadel jalutuskaikudel. Ühel õhtul jalutasid nad jälle koos ja vaatasid päikese loojangut ning kuulasid lainte laulu. Poisi tähelepanu püüdsid väikesed lipud mõnede rannamajade akendes. Igale lipule oli kinnitatud üks mõnele ka mitu tähte. Pois küsis, mida see tähendab? Mida need lipud ja need tähed seal tähendavad? Mees seletas, et Iga selline kodu on saatnud tähtede arvu poegi sõtta. Aga miks on mõned tähed hõbedased ja teised kuldsed, päris pois? Mees seletas. Hõbedane täht tähendab, et poeg on tulnud eluga tagasi. Kuldne aga, et poeg on surnud lahingus. Pois jäi mõttesse, löönud pilgu tumenevasse õhtutaevasse, märkas pois esimest süttinud tähte ning ütles, vaata seal, Jumala taevad on üks täht. Ja see täht on kuldne. Kas see tähendab, et Jumal saatis oma poja sõtta? See sõna võttis mehe hetkeks hingetuks. Lõpuks end kogudes ütles ta, jah, poeg. See tähendab, et Jumal saatis oma poja sõtta, suurimasse sõtta, mida on iial peetud. Ja see täht on kuldne sellepärast, et tema poeg suri selles sõjas. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on antud, et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Selline on Jumala armastus. Ja see Jumala armastus ei lõpe iial ära. Amen.